takže jestli máte nějaké dotazy.
Já mám dotaz osobní. Jakou roli měla víra pro vlastně vaši funkci jako senátora a co to pro vás znamená?
Tak, já jsem se vlastně zhruba před těmi 18 lety, nebo v březnu to bylo 18 let, co jsem učinil rozhodnutí přijmout jako vzor pro svůj život osobu Krista. Prakticky vlastně to znamenalo, že člověk se rozhodne obětovat určité věci, které jsem třeba jako makléř Fondu národního majetku měl možnost si užívat a opravdu se zaměřit na to prosazování práva spravedlnosti. Vlastně Ježíš ve svém kázání nahoře, to možná souvisí tady s tou motivací, hned na dvou místech zmiňoval důležitost toho prosazování spravedlnosti. Jsou to tady ty úvodní dvě větičky, ale i jinde v té knize se dá vysledovat, že jestli teda je Bůh takový, jako Bible popisuje, tak potom opravdu mu hodně záleží na prosazování spravedlnosti a práva. A možná to, že my dostatečně nevidíme v tom, co můžeme sledovat v médiích, že by se právo spravedlnost prosazovala, tak pochopitelně to pak může vést k takovým těm pocitům beznaděje, apatie, jo, něčeho negativního. A mně osobně ta víra skutečně pomohla nejenom v té kauze Státního fondu životního prostředí, to se taky můžete dočíst, když se tam opravdu byly situace, kdy jsem se obával, že přijedu domů a už třeba členové rodiny tam nebudou, nebo tam budou ležet na podlaze. To mělo své důvody, ale v takových situacích, kdy opravdu už riskujete to, že vás někde odstřelí, tak prostě potřebujete mít tu víru, potřebujete věřit, že tím, co je na tomto světě, by ty věci nekončily, takže určitě ta role je důležitá. A jak jsem tady zmiňoval, část té písničky jsou tu všude, mělo andělé, co vás ochraňují, tak ta nadpřirozená pomoc byla opravdu v několika rovinách a v jednom takovém případě, když jsem se fakt modlil, protože už jsem nevěděl, jak dál postupovat, tak podobně jako když si na něco vzpomenete a proběhne vám hlavou film na něco třeba hezkého, co člověk prožil v minulosti, tak se mi stalo, že mi proběhl hlavou vlastně takový film toho, co se má odehrát v budoucnosti, konkrétně ten den. A bylo to velmi zvláštní, protože jsem jakoby v té ukázce viděl sebe, jak oslovuju advokáta zapojeného do jedné z těch korupčních kauz a kladl jsem mu otázky určitým způsobem, který by mě nikdy v životě nenapadl. To, jakým se můžete dočíst v té knížce. Ale, a ten advokát odpovídal a vlastně v tom, jak odpovídal, tak odkrýval pozadí, jaký scénář vlastně v souvislosti s tou zakázkou je. Takže to byl takový film, zjednodušeně řečeno, co mi v té hlavě proběhlo. No a tak jsem si řekl, no tak už nemám co ztratit, tak OK, zavolal jsem tomu advokátovi, jestli se ten den můžeme sejít. On, že jo, prostě, což samozřejmě u lidí, kteří denně chodí k soudům a denně řeší tisíce různých záležitostí, tak bylo poměrně překvapivé. Ale co ještě bylo více překvapivé, bylo to, že když já jsem vlastně mu položil ty otázky tak, jak mi to v tom filmu ráno proběhlo, tak on začal odpovídat přesně tím způsobem, jak taky v tom filmu ráno proběhlo. A pochopitelně ten rozhovor byl nahrávaný, takže se díky této, řekněme, nadpřirozené pomoci, nebo tak, jak já jsem to vnímal, podařilo dodat do té mozaiky velmi důležitý kamínek, protože často prostě, abyste někomu prokázali, že ten scénář má být nějaký, není závislý jenom na výpovědi jedné osoby, ale je potřeba, aby to bylo potvrzené třeba ze dvou, ze tří stran, a touto optikou to hodně, hodně pomohlo.
Tak další otázka? Nebojte se.
A já bych se chtěl zeptat, tady padlo spousta zajímavých věcí, a co by si člověk měl odnést sám pro sebe, pro svůj život, když normálně podniká, má nějaký svůj okruh vlivu, co vlastně by měl dělat z vašeho pohledu, aby prosazovalo právo a spravedlnost?
Nenechat si líbit v okamžiku, kdy člověk vnímá nebo se setkává s nějakou nepravostí. Uvedu zcela konkrétní příklad. V minulém týdnu volal jeden podnikatel, že jeho firma se ucházela o nějakou zakázku, nebudu říkat na které Praze, zakázka za 60 milionů korun. Při jednání bylo řečeno, když prostě z toho 10% půjde na účet určité politické strany, tak vlastně tu zakázku dostane, že ta osoba to zařídí. Takže ten podnikatel, i když riskuje, že už asi nikdy žádnou zakázku od příslušné městské části nedostane, tak se na mě obrátil s dotazem, jak v té věci postupovat. A prostě nenechal si to líbit, nenechal si ty věci pro sebe, šel proti tomu proudu, a věřím, že na rozdíl od té kauzy v roce 2010 se v tomto případě policii podaří zdokumentovat velmi dobře, co ti pánové a dámy chtějí.
Já bych se chtěl zeptat, jak to jako, když jsem to povídal, tak člověk přesně, jakoby si říká, no tak to je prostě v pytli, radši o tomhle nevědět, prostě, jo. Tak mě by zajímalo, jestli jako je v té politice a v té veřejné správě prostě víc lidí jako jste vy, jo, prostě slušných, poctivých, kteří to prostě nedělají jenom proto, aby si nahrabili, a nebo jestli prostě tam všichni kradou. A nebo jestli tam dáte tu naději, jakože, že aspoň trošku někam jako vás možnost to posouvat. Jako.
Myslím si, že těch lidí, kteří opravdu tomu přistupují poctivě, odpovědně přibývá. Jde to vysledovat možná na tom, že nadační fond proti korupci, který se rozhodl oceňovat právě osoby, které na ty nekalosti upozorní, tak nějakým způsobem odmění. A on tu činnost vlastně začal někdy před 3 lety a za tu dobu už je tam opravdu celkem slušná série lidí, kteří pomohli ty věci odkrýt. Takže z mého pohledu, i když těch kauz je dneska, nebo v tom uplynulém roce třeba bylo více, než jak byly viditelné třeba v tom roce 2009 nebo ještě v první půlce roku 2010, tak možná je to podobné, jako když doma člověk začne uklízet šuplíky a vlastně v okamžiku, kdy je všechna ta špína zavřená v těch svých skříních a nikdo ji nevidí, tak se může jevit, že je pořádek, a když se ty šuplíky otevřou a začne se to vytahovat, tak najednou je na podlaze pěkný binec, ale člověk se na to může dívat i z toho optimistického hlediska, že se začínají dělat vlastně ty první kroky na tom, aby se ten pořádek udělal, a přestože je těch věcí zviditelněno více, tak to nemusí být negativní. A pro mě velmi pozitivní je vlastně sledovat posun v těch věcech za těch 18 let. A jak jsem zmínil tu IPB a porovnám vlastně to z různých úhlů pohledu s tím Státním fondem životního prostředí, tak ten posun je rozhodně pozitivní.
Děkuji, Jančina. Jenom navážu na tuto otázku. Když vás, pane senátore, posloucháme, vy se nám vidíte jako si způsobem v tom dobrém smyslu zjevení na tady té politické scéně plné vlastně nemravnosti a je to obrovská odvaha. A jste opravdu jediným viditelným křesťanem, nebo tam potkáváte víc lidí vašeho typu, kteří mají potenciál jako vy, ale ještě nenašli odvahu konat jako vy?
Pro mě velmi příjemné překvapení bylo, já jsem se domníval, že když vstoupím do toho senátu, že tam člověk bude jako sám voják v poli. A co bylo vlastně pro mě velmi příjemným překvapením, že těch lidí, na kterých vidím, že opravdu mají snahu tu legislativu měnit tím správným směrem, je více, než jsem předpokládal. Ono samozřejmě se potom jakoby na konkrétních normách, když se schvalují, ukáže, jo, kdo a jak se k čemu postaví, takže nelze úplně říct, že je tady skupina třeba 10-15 senátorů, kteří všichni vytáhli ve všech těch směrech, jo, za jeden pro vás, ale někdy je to menší, někdy větší skupinka, která se prostě za ten pozitivní návrh postaví a ta dosavadní bilance v tom, co člověk předkládal a co prosadil, tak není úplně úspěšná. Zákon třeba na ochranu whistleblowerů neprošel o 4 hlasy, ale pozitivní z mého pohledu je to, že to neprošlo jenom o 4 hlasy a optikou toho, jak dlouho jsem v komisi čekal na prosazení některých spravedlivých rozhodnutí, tak jsem v tom senátu ještě relativně krátce, tak doufám, že ke konci funkčního období ta statistika bude úspěšnější.
Tak teď můj dotaz. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byly situace, nebo jsou situace, kdy v úvozovkách vám to, že jste věřící, bylo třeba vytýkáno, nebo že na to někdo byl dokonce třeba arrogantní. V úvozovkách, kdy vám ta víra v očích těch lidí, kteří jsou zahrnutí do nějakých těch machinací, ublížilo.
Tak někteří lidé byli arrogantní, bylo to právě v souvislosti s tou kauzou na Státním fondu životního prostředí. Konkrétně lidé spojení s panem prezidentem, třeba pan Knížák pronesl takovou jako větu ve stylu někde jsem se dozvěděl, že pan Michálek je jehovista, což nejsem teda, ale asi má špatné zdroje. A v reakci na to komentoval, tak tím se mnohé vysvětluje. Tak nevím, co si tím vysvětlil pan Hájek. Byly i další výpady ze strany třeba pana Knížáka nebo nějakých dalších osob, ale na straně druhé byla řada osobností, které se za mě postavily, přestože nejsem členem katolické církve, tak pan Halík řekl takový citát ve 168. To se mi celkem líbilo. To souvisí tady s tou předposlední pacičkou. Řekni mi, co si myslíš o Michálkovi, a já ti řeknu, jaký jsi člověk. Takže to bylo celkem pozitivní. No a samozřejmě obrovským způsobem pomohla pak podpora těch osobností kolem nadačního fondu proti korupci, ať už pan Kraus jako moderátor, nebo pan Sedláček, pan Kohout, jo, z ekonomů. Takže vlastně od té doby snad nezaznělo, jo, nic, co by se jakoby trefovalo do té víry.
Tak a poslední dotaz.
Dobrý večer. Moje otázka zní, jaké jsou vaše nejbližší cíle a po skončení funkčního období, jestli budete chtít ještě do dalšího, nebo jestli vidíte jakoby jenom možnost uplatnění vašich schopností. No.
Tak ty nejbližší cíle, jak jsem tady vlastně uvedl, řada těch programových bodů, které já jsem měl v době, kdy jsem kandidoval v tom roce 2012, tak se stalo součástí těch návrhů rekonstrukce státu a dnes je to vlastně v roli, kdy se k těm bodům hlásí i převážná část poslanců. Takže já bych sice teďka mohl připravovat své návrhy zákonů v těch oblastech o NKÚ a o státní služby a tak dále, ale daleko efektnější je komunikovat s těmi ministry, kteří vlastně předkládají ty příslušné normy a pokusit se, aby už při tom prvním projednání v poslanecké sněmovně nebo maximálně v druhém, třetím čtení se podařilo přijmout takové pozměňováky, aby to potom Senát nemusel vracet nebo aby Senát ze své iniciativy nemusel tu změnu normy iniciovat, protože když to dělá Senát, tak je to běh minimálně na jeden rok, protože to vlastně ze Senátu musí do poslanecké sněmovny, poslanecká sněmovna nemá lhůty, takže když to tam hodíte v době, kdy oni mají jiné priority, tak to tam klidně půl roku může zůstat zaparkované, tak spíš teďka uvidím tu taktiku aktivní komunikace s těmi rezortními ministry a vlastně snaha vykomunikovat aspoň ty neuralgické body, jo, v těch normách, aby se to podařilo podchytit a aby ty nejdůležitější normy prostě co nejdříve spatřily světlo světa. Zatím nemám nějakou konkrétní, jo, představu o tom, co bych dělal po skončení volebního období.
Tak pane Michálku, my vám moc děkujeme. Myslím, že to, co děláte, ještě teda jeden dotaz.
Máme jednu otázku po dnešní. Sorry, I don't speak Czech, but I'd like to ask a question.
Nemluvím česky, ale já se chci zeptat ještě na jednu otázku.
We lived in Kiev, Ukraine for 11 years, and as you can imagine, this topic is very much in the news right now.
Takže my jsme bydleli na Ukrajině, v Kyjevě na Ukrajině za 11 let a všichni víte, že teďka tohle téma, o kterém se tu hovořilo, je hodně přítomný ve všech médiích.
So my question really is, what do you see as the root problem of corruption? And how can that be dealt with at the root level?
Takže moje otázka je jednoduchá. Co vidíte, pane Michálku, jako základní kořen korupce a jak je možný s ním nakládat úplně na té základní rovině?
Tak v Bibli se říká, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Takže kořenem toho zla nejsou peníze jako takové, ale postoj lidí k penězům. A touto optikou možná skutečně důležitější než změna legislativy je změna priorit v myšlení společnosti, aby vlastně peníze nebyly tím, co má většina lidí na prvním místě. Protože dokud tomu tak bude, tak se nedá příliš předpokládat, že by ten vzorek, který je potom třeba v poslanecké sněmovně nebo v Senátu, byl nějak zásadně odlišný od toho, jaký je vlastně průměr toho nastavení ve společnosti. A tak je to o tom, aby si lidé uvědomili, že jsou důležitější věci, než mít nějaké tučné částky na domácích či zahraničních kontech.
Takže ještě jednou moc krát děkujeme a děkujeme taky za to odvážné srdce, které máte, děkujeme taky vaší paní manželce a nevím teda, ještě jedna k vám jen otázka, nevím, kolik máte dětí.
Já mám 3 děti, nebo ono to děti už je tak jakoby v uvozovkách, protože nejstarší syn se ženil před rokem a půl a ten prostřední sebe žení teďka zhruba za měsíc a půl, takže to už nejsou úplně děti. No a ta nejmladší dcera Simona bude mít teďka 15.
Tak ještě jednou děkujeme, velký potles. Já bych tě poprosil, když tak, jestli byste mohli vybrat kartičky, uděláme mini losování. Máme tady vaši knihu, tak jestli byste mohli vybrat 2 výherce této knihy. Jinak vás taky chceme pozvat na příští přednášku a určitě, když vyplníte kartičku, tak vám přijde e-mail pozvánka. A jinak můžete si tady zakoupit, jsou tady nové knihy, tak se přijďte podívat ke stolečku, můžete si tady hned po skončení odnést domů i nějaký poslechové CDčko nebo DVDčko nebo nějakou knihu.